Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána Ježiša Krista udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Stíchnime a vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme svoje hlbiny. Túžbu vnútra otvorme Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Naše podvečerné bohoslužby poctila dnes večer. Návšteva z ďalekého zahraničia, až z Prahy. Takže vítame medzi sebou Evu a Mateja Hajkovcov. A Matej nás uvedie do jedného z najtemnejších tajomstiev. A to je láska. Láska, z ktorej povstali svätí, láska, ktorá dáva zmysel histórii, aj tej najkrvavejšej. Láska, v ktorej všetko smeruje k svojmu završeniu. Láska, ktorá je Boh. Skutočnosť, ktorá nám býva najbližšie zo všetkého. Aj najďalej zo všetkého. Nech nás Boh do tej skutočnosti vedie.
Čítanie Biblie, dve čítania. Prvé je z listu Rimanom, z 8. kapitoly, verše 28 až 39. Tam stojí napísané toto. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A ešte prvý list Korinťanom, 3. kapitola, verše 21 až 23. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, tu sme. Dýchame, srdce nám bije, myseľ je plná prúdu myšlienok, obrazov, srdce plné pocitov, občas zjednotený a občas odsudzený životu. A často máme pocit, že sme boli uvrhnutí do existencie, ktorej nerozumieme. Nepoznáme jej začiatok ani koniec. Nepoznáme význam piesne, v ktorej máme byť hlasom. Čo si o nás myslíš? Ako si nás chcel? Ako si si nás predstavoval? Čo v nás chce dosiahnuť? Tvoja vôľa k našej slobode. Tvoja vôľa k našej pravdivosti a dobru. Je to všetko v temnote toho obrovského tajomstva, ktorého sa občas dotýkame, ktorého sa občas bojíme, ktoré nás občas do seba vtiahne a občas nás vyvrhne von. V temnote toho tajomstva, ktoré sme pomenovali slovom láska. A ty nám vravíš, že tam je celá večnosť. Tam si nás chcel. Tam si nám určil hodnotu a slávu. Tam je tvoje volanie. A hovoríš nám, že tá láska má podobu smrti. Smrti, do ktorej vstupuješ za nás, aby sme my mohli nájsť odvahu, vstúpiť tam s tebou, vstúpiť na tie miesta, kde už nič nie je odsudzené, kde nás už nič nemôže otrhnúť od toho tvojho milovania, v ktorom si nás myslel, chcel, v ktorom nás konáš a završíš. Daj nám milosť, aby aj táto bohoslužba pre nás aspoň trochu mohla byť vkročením do tej lásky, v ktorej sa všetci stretneme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, ak ste tu nejaké, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Jsme pozváni, abychom pronikli společně do velkého tajemství, do tajemství lásky. Nevím, jestli mi těch 30 nebo 20 minut na to bude stačit, abychom společně prošli, pronikli do tohle tajemství, ale budu se snažit. A abychom pronikali skutečně od spodu, ze země, odtud, kde stojíme, tak přečtu ještě pár veršů, které předchází tomu textu listu Římanům, kterými začíná celý ten oddíl, který pak vrcholí tím Pavlovým zvoláním o boží lásce. Budu číst od 18. verše 8. kapitoly. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak je to zvláštní oddíl v tom listu Římanům, tenhle i ten, který jsme slyšeli před chvílí. Je to možná trochu na první pohled zamotaný, možná trochu abstraktní text, může snadno působit odličtěně, možná neživotně. To je na mě moc teologický, bychom řekli my v Praze, nebo moc filozofický. To nemá s praktickým životem co dělat. Tak já věřím, že vy jste tady dobří teologové v Bratislavě a že tenhle problém neřešíte, ale tak my v Praze jsme na tom hůř. Každopádně ty Pavlovy epištoly bývají někdy zamotané, však je to napsané i v Bibli, že ty jeho texty jsou někdy nesrozumitelné. A jsou vlastně jako takový hustý, smíšený les. Je tam podmanivá a vzletná vůně toho platonského jehličí, ale ta je prorostlá statnými buky a duby staré dobré židovské tradice. Ty pevné a tlusté kořeny jsou vedle stromů, které jsou sotva zapuštěné v zemi. A tak se to tak pěkně mísí a člověk, třeba i zkušený chodec, zkušený turista, se v tom někdy může snadno ztratit. A tak budeme potřebovat odvahu, budeme potřebovat trpělivost a budeme potřebovat také potřebné štěstí, abychom na té naší pouti tím lesem dneska našli nějakou stezku, smysluplnou stezku, která někam vede a která vede k tomu velkému tajemství, o kterém hovoříme. Tak snad budeme mít to štěstí. Jedním orientujícím bodem na té naší pouti, téhleté části Pavlova lesa, může být slovo, kolem kterého se to od začátku celé točí, a to je slovo naděje. Pavel tam říká hned na začátku, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedá srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. A tak otevírá ten svůj výklad pohledem dopředu, na to, co přijde do budoucnosti. A na ten obzor dopředu se nedívá sám, není to jeho soukromý majetek, tenhle nadějný výhled, ale dívá se tam dokonce spolu s celým tvorstvem. Mluví o tom, že naděje je cosi společného, co sjednocuje nejen nás lidi, ale dokonce i celé tvorstvo. Ten výhled k obzoru, kde svítá dobrý, tuze dobrý příslib, tak ten není jenom soukromým majetkem nějaké elity, nějakých jedinců. Je to cosi, co nás spojuje. Skrze ten zastřený pohled z přítomnosti se nechává zahlédnout sama sláva Boží. A je to opravdu, když si vezmeme svou zkušenost, cosi, co nás může spojovat. Dívat se dopředu, nebo doufat. Dokud dýchám, doufám. Je to staré latinské přísloví. Nebo také naděje umírá poslední. To jsou slova, kterými se povzbuzujeme, které potřebujeme nějak pro svůj život. A myslím, že to potvrzuje ta naše zkušenost. Není-li už žádný pohled dopředu, těžko se žije. To nám potvrzuje nakonec i moderní psychologie. Bez motivace, bez nějaké motivace, že to dopadne dobře, se dá těžko žít. Vždyť ztráta takovéhle motivace je možná i jednou z podstatných charakteristik deprese a různých stavů, které s ní souvisí. Někam potřebujeme vidět, v něco potřebujeme doufat. Někde potřebujeme složit svoji naději. Pavel to dobře ví a Pavel to sám prožívá. A proto vypráví o naději s velkým N. O tom je vlastně ten náš text. Ale jaká je to naděje? Tak se pohledněme po dalších stromech v tom jeho lese u Pavla, abychom zjistili, jaká že tahle ta naděje je. My křesťané jsme se mnohokrát už dopustili jednoho nepřesného pochopení toho, v čem vlastně spočívá naděje člověka. My často uvažujeme o naději jako o něčem nadpozemském, ryze duchovním nebo neviditelném. A vždyť i Pavel v tom textu, který jsme před chvílí slyšeli, to potvrzuje. Sám přece říká, naděje, kterou je vidět, to není žádná naděje. Ta pravá, ta se upíná k tomu, co vidět není. Ale když se podíváme pozorněji, tak narazíme na další důležitý strom, který nás vyvede tady z toho předuchovnělého omylu. Slyšíme tam totiž, že se mluví o tvorstvu nebo o stvoření. Přečtu ještě jednou. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do slávy a svobody dětí Božích. Pavel nejde s dobou v této věci. Není gnostik. Nepreparuje naději z lidského těla ven nebo z přírody kamsi nahoru, aby ji zbavil přítěže, aby naději dal vpravdě ta správná duchovní křídla. Naopak, on je vlastně důsledným materialistou. On objevuje naději v cévách a buňkách, v pozemských bytostech, tedy nikoliv rozpojení, takové to známé rozpojení mezi tím pozemským a tím nebeským, nebo mezi tím duchovním a mezi tím hmotným. Ale naopak, tvorstvo je zahrnuto, tvorstvo je součástí celého toho podivuhodného dění, které má nadějný výhled. Jaká je tedy naděje? Je to duchovní skutečnost? Je upřena k tomu, co není vidět? Tedy je nadpozemská, spirituální? Nikoliv. Naděje, podle Pavla, je z masa a kostí. Z bílkovin a z tělesných šťav. A je to škoda, že my jako křesťané na tohle snadno zapomínáme už hodně dlouho a chápeme vždycky, nebo často to neviditelné, vlastně jako nehmotné, jako něco, co zcela nesouvisí s tím naším životem tady na zemi. To, že se sláva Božích synů skrývá za obzorem, přece ale nemusí znamenat, že si na ní nebudeme moci sáhnout. Že bude vykázána do mezí čistého rozumu nebo intelektuálního zření. Že v ní v důsledku tedy nepůjde o skutečné setkání s někým, ale že v ní daleko spíš půjde o rozplynutí. Tak to ne. Pavel přijal jiné evangelium. Jako dobrý žid žasne nad krásou a nad skutečností stvořeného světa. A nedovolí sebevznešenějšímu duchovnímu létavci, aby z toho světa unesl nás spolu s naší nadějí pryč. Svět, tvorstvo, též nadějně očekává přijetí do té Boží rodiny. Nezůstane jenom jako přebytečná slupka na smetišti dějin. Je-li tomu ovšem tak, tak potom to vrhá velmi důležité světlo na ty obyčejné a zemité souvislosti našeho života. Potom má hluboký význam to, jestli lásku, o které přemýšlíme, projevujeme fyzicky, jestli projevujeme přítomností, dotekem, vlídností, pohlazením. O věci světa, o věci hmotné, o věci země velmi jde. Jsou zahrnuty do toho velkého příběhu. A přece, Další stromek v Pavlově lese nás vede k jinému zamyšlení. Pavel totiž zároveň říká, že ta nynější utrpení světa, mluví o životě ve světě především jako o utrpení, se nedají srovnat s budoucí slávou. Tak jak to tedy je? Vidíme, že je tu nastolená otázka souvislosti, návaznosti toho nynějšího života a nadějně očekávané slávy Božích synů, toho, co má přijít. Je to velká otázka těch, kteří se nějak v té naději, plynoucí z víry, snaží žít. Bude to nějak souviset? Vzpomeneme si vůbec tam za obzorem na to, co bylo tady? Poznáme se tam za obzorem navzájem? Bude to mít nějakou spojitost? Bude to srovnatelné? Tak nemůžu odpovědět bez zbytku, ještě jsem tam nebyl. Ale mám naději, že se v tom všem nestratíme. Z toho, jakou hodnotu Pavel v tom našem úryvku, jak jsem zmiňoval, ale i všude jinde, dává právě pozemské části našeho příběhu, tak z toho mi vyplývá důležitá věc, že je to jeden a ne dva rozdílné příběhy. Že je to jeden příběh, který Bůh píše od doby, kdy stvořil svět a možná ještě předtím. Je to jeden příběh. Ano, čeká nás něco nepředstavitelného. Zatím to nelze zcela srovnávat s tím, co známe teď. I naše nejpravdivější myšlenky, naše nejkrásnější představy, naše nejvěrnější momenty inspirace. Všechno tohle je jenom odlesk. Je to vůně květiny, kterou jsme dosud nespatřili, nebo vzpomínka na zemi, ve které jsme dosud nebyli hostem, jak říká hezky C.S. Lewis. Ale jsme to my a i v budoucnu to bude květina a bude vonět. A bude to země a my si jaksi záhadně vzpomeneme. Ano, na tohle jsme čekali, tohle už nějak vlastně známe. Tady jsme teprve opravdu doma. Jakkoliv budeme u vytržení, bude to nové, bude to ještě krásnější, ještě pravdivější, ještě lepší, tak se v tom nestratíme. Budeme to my a bude to dobré. Tak to je jeden rozměr té naděje. A jaká je ještě? Je toužebná, je plná touhy. Součástí naděje, a Pavel nám to tady krásně ilustruje, je touha. Plyne z toho, o čem už byla řeč, z napětí mezi přítomností, tou někdy neutěšenou, někdy složitou, někdy i děsivou, a mezi vytouženě, nadějně vyhlíženou budoucností. A k touze takový ten svět už je, k touze patří smutek. Jarek Nohavica na jednom koncertě se zeptal jedné paní, když dohrál písničku, proč pláčete, paní, vám se to nelíbí? A ona mu odpověděla moc hezky, řekla, mně se to moc líbí a právě proto pláču. To zvláštní moment v našem životě, kdy se setkáme s něčím krásným, s něčím, co vzbuzuje naději, tak zároveň máme slzy v očích. Proč to tak je? Možná proto, že prožíváme bolest z oddělenosti, z té dálky, z té nepřítomnosti touženého. A tím pádem i osamění. Právě touha je podle některých i křesťanských myslitelů zcela ústřední motiv lidského života. V touze jsme prý nejvíc sami sebou. Ve chvílích nostalgie se odkrývá to nejhlubší v člověku. A nejde jen o nás, tvrdí Pavel. Znovu to připomínám, je to pozoruhodný moment, že i v té touze, i v té někdy smutné touze, jsme na jedné lodi s ostatními tvory. I touha je vlastní všem. Vždy také zažíváme tady tu sounáležitost v některých okamžicích, když se člověk dívá do přírody. Například zvláštní smutek v psích očích, když třeba někdy hladíte psa, zvláštní moment. vznešená osamělost ptáků, kteří se vznášejí k obzoru. Ale též otevírání rostlin, otáčení jejich květů ke slunci. I tam všude můžeme zahlídnout touhu a určitý výhled, snahu vidět dál, vidět za obzor. Kde se to v těch zvířatech, v těch němých tvářích, kde se to v těch rostlinách, kde se to v nich bere. Možná opravdu i zvířata, květiny nás učí, abychom pozorně naslouchali a zaslechli tu smutnou a přece tolik nadějnou spodní melodii v našem vlastním nitru. Kdy se ozývá to, čemu Pavel říká sténání. Touha po přijetí, touha po tom, co přijde. No dobře, to možná zní hezky, to možná i známe, jenže my žijeme teď a tady, ale co s nás trápí, ale co s nás svazuje. Takže i když třeba chceme doufat, chceme mít naději, tak to moc nejde, někdy na to prostě vůbec není síla ani myšlenky. Možná se chceme i modlit a ani to nejde. Nevíme jak a za co. Naděje je hezká a důležitá věc. A ta, o níž se to vypráví, zní opravdu pěkně. Ale o co se dá reálně opřít? Co když je to jenom jeden z mnoha pokusů, jak trochu ulevit tomu skutečnému životu? Jak se namotivovat něčím, nějak, tam, kde už žádná motivace není? V 18. století tenhle názor hodně prorazil. Ludvík Feuerbach se proslavil tím názorem. Bůh to je projekce nemožné ideální naděje na nebe. Co když je to celé jen smyšlenka? Útěk do fantazie. Tahle ta možnost musí prozatím vždy zůstat otevřena. Jistota není režim, ve kterém se my lidé pohybujeme nebo ve kterém fungujeme. A tak místo důkazu, který by rozptýlil obavu, to, že křesťanská naděje nebo vůbec naděje je něco slepého a iluzorního, tak místo toho se pokusím dál sledovat to, o čem hovoří Pavel. Nebo to, ty stromy, které vysázel v tom svém lese. Ta naděje je opřena totiž o víc, než o naše doufání, než o naší schopnost mít naději. Je opřena prý o to velké tajemství, o lásku Boží. Ta láska Boží má ovšem svůj jasný, velmi reálný a velmi zakusitelný způsob nebo podobu. Ta láska Boží má dokonce jméno. Jmenuje se Ježíš Kristus. Má občanku, má pas, má číslo bod, má trvalé bydliště, i když to možná ne, protože to vlastně Ježíš říkal, že nemá kde bydlet, ale to všechno ostatní, kdyby to tenkrát bylo, tak měl. Nebo má ještě jiné jméno. Jmenuje se vlastní Boží syn, přitlučený na kříž, jako ten nejproklatější zločinec, jako úplný lidský odpad. Tohle se událo. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na té své rovnosti nelpěl. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. V poslušnosti Bohu podstoupil dokonce i smrt. A to smrt na kříži. Takhle o tom mluví Pavel na jiném místě. Tohle se prý stalo. Právě tohle se událo na určitém místě a v určitém úseku dějin. A právě proto nejde odpárat ani onu naději z té naší země, z těch našich dějin. Protože se nevznáší kdesi nad zemí, jen v těch vytoužených fantaziích, ta naděje prorostla do země. Roste z toho, že ten věčný děj milování, to veliké slovo láska a Bůh, se kterým se někdy tak hloupě a pošetile šermuje, že se tato dvě slova stala skutečností. Láska a Bůh se staly lidskou bytostí, která měla tak ráda, že na to zemřela. Jenže to nebyl konec. Prý to nebyl konec. Láska potvrdila to, o čem všichni od malička vlastně, možná už od malička, tajně sníme. Že láska je nad všechna kouzla. Že láska je silnější dokonce i než smrt. Ano, to se prý v Kristu potvrdilo. To přišel říct a hlavně udělat Boží syn Ježíš na náš svět. A proto vážně vůbec nic, dneska ani v budoucnu, ze zhora ani ze zdola, zprava ani zleva, prostě nic prý nemůže zničit naší naději. Je to naděje, která není vidět a přece je hmatatelná. Ona není z tohoto světa a přece jim zcela pronikla. Ta naděje si stýská touhou, je smutná a přece není zanechána sama, aby uvadla zoufalstvím. Je to naděje, která však také jednou zemře. Ale jak se na naději sluší, zemře jako úplně poslední, až po nás všech. A až umře, tak to bude proto, aby i ona vstala k novému životu. Novému životu, kdy už nebude nadějí, ale bude z ní slavně a toužebně vyhlížené setkání. Setkání dětí se svým otcem. Tak jestli jsme se úplně nespletli a nestratili v tom Pavlově lese, tak jsme možná našli určitou stezku a skrze ní, skrze ten průhled, svítí světlo do našeho života. Tak kéž vám svítí i v příštích dnech. Amen.
centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podorobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činite na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Otvárame sa mu v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar. a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane, tak ja ti ďakujem za to, že naša nádej môže byť opretá o taký pevný základ, takým je tvoja láska a že nič nás od nej nemôže odlúčiť. A naozaj, že sa prejavila v Ježišovi Kristovi a že si podstúpil až smrť kvôli nám. A ďakujem ti, že môžeme každý deň žiť v nádeji, že sa s tebou stretneme ako s našim otcom a my ako tvoje deti. A tak nám prosím, pomáhaj ďalej žiť v láske a šíriť ju okolo seba a prejavovať ju ľuďom okolo nás. Amen.
Nech nám vtelený Boh lásky udeli svoje požehnanie. Aby sme so všetkým stvorenstvom a so všetkými ľudskými bytostiami, trpiacimi a plnými nádeje, dokázali sa otvoriť tej nekonečnej skutočnosti, ktorou sa dotýkaš našich veľkých aj malých dejín. Tej skutočnosti, ktorá jediná dáva zmysel tomu, že dýchame, konáme a že sme. Aby sme sa mohli otvoriť tej láske, Kriste, od ktorej nás nikdy nič nebude môcť otrhnúť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujeme Matejovi za ten pokorný výlet do toho tajomného lesa. A keď máte chuť ešte sa zdržať, tak ako vždy na poschodí je kávička, koláčiky, čajík a okrem toho tam bude teraz aj Eva, aj Matej Hájek. A čokoľvek by ste chceli sa opýtať, akúkoľvek otázku alebo odpoveď, keby ste chceli im dať nejakú, tak mi môžete tam dať. Takže ste pozvaní na takú voľnú diskuziu pri káve a koláčikoch. Jozef nám ešte niečo chce povedať.
Si mi povedali, že to mám povedať.
Ja som povedal, že to chce povedať. No.
Ja som ešte chcel pozvať všetkých, ktorí sú členmi tohto spoločenstva Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici číslo 4, a aby prišli, pozvať, aby prišli budúci týždeň 13. o 14.30 na stretnutie členov, kde budú dve pomerne dôležité voľby. Budeme voliť jedného človeka, ktorý by mal doplniť jednu pozíciu v staršovstve. Staršovstvo je taký vrcholný orgán tohto zboru, ktorý aj rozhoduje nejaké veci. A je treba teda tam niekoho dovoliť. A tiež budeme voliť kazateľa, ďalšieho, teda okrem nás dvoch. A nám sa zdalo, že by vhodným kandidátom na túto pozíciu bol práve Matej Hájek, ktorý tu dnes kázal a s ktorým sa môžeme porozprávať. Prekvapilo to, no ale... Nevedel o tom, nevadí. No, povieme ti to potom, dobre?
Čekaj, nič nevedia.
A tak je to také privilegium, že každý sa k tomu môže vyjadriť, tam aj potom vlastne zahlasovať, aj sa budeme rozprávať o iných veciach. Ale je to aj dôležité, lebo tá voľba sa uskutoční len, keď príde nadpolovičná väčšina členov. A my sme všetci veľmi rozcestovaní, niektorí ľudia sú chorí, ale bohužiaľ ani tí nemôžu voliť dopredu. Všetci musia prísť sem, a tak je dôležité, aby sme prišli. Takže 13. to je budúci týždeň v nedeľu o 14.30,